Dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa. U praškom studiju s vama su Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije je redovita nedjeljna rubrika Most. U ovom se razgovaralo o tome zašto ni 10 godina nakon smrti Zorana Đinđića nije utvrđeno zašto je ubijen. Sugovornici su bili Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Vladimir Gligorov, profesor na Bečkom univerzitetu za međunarodne ekonomske odnose. Bilo je riječi o tome zbog čega ni sud ni tužilaštvo se nisu bavili motivima Đinđićevog ubojstva, kome je bilo u interesu ukloniti Zorana Đinđića o prljavoj medijskoj kampanji protiv njega koja je vođena uoči ubojstva. Zašto nikada nije saslušan Vojislav Koštunica, iako su advokati Đinđićeve porodice na tome ustrajavali? Da li je ubojstvo Zorana Đinđića bio politički puč? Zašto su sve vlade koje su došle nakon njegove smrti bile protiv otvaranja istrage o motivima ubojstva? Zašto u javnosti nema pritiska da se sazna pozadina tog ubojstva, kao i o tome da li će ikada biti otkriveni nalogodavci Đinđićevog ubojstva? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
12. marta navršava se 10 godina od ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića. Tim povodom u Mostu razgovaramo o tome zašto ni do danas nisu otkriveni motivi tog ubistva. Izvršioci su osuđeni, ali sud nije odgovorio na pitanje zašto je Đinđić ubijen i ko su nalogodavci. Naši sagovornici su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Vladimir Gligorov, profesor na Bečkom univerzitetu za međunarodne ekonomske odnose. Gospodine Gligorov, vi ste nedavno napisali da je krajnje neobično da su počinioci ovog političkog ubistva osuđeni, a da se ništa ne kaže koji su bili njihovi motivi i šta je bio cilj ubistva premijera. Zašto se po vama sud time nije bavio?
Pa ako sam ja to dobro razumeo, od samog početka to nije bilo predviđeno da se razmotri na suđenju. Tužilac nije zalazio u to, očigledno je postojala neka politička saglasnost da se to ne istražuje. Zadovoljili su se time da se utvrdi koji su počinioci. Oni sami uglavnom nisu svedočili ili nisu previše govorili, i kako na suđenju, tako i mimo njega. Tako da je to očigledno ostavljeno po strani. To je izuzetno neobično, s obzirom da je vrlo neuobičajeno da se neki zločin rasvetljava, a da se ne zna motivacija onih koji su počinioci, koji se za taj zločin sude i konačno osuđuju.
Gospođo Biserko, po vama, zašto ni tužilaštvo ni sud nisu bili zainteresovani da se dođe do motiva ubistva Zorana Đinđića?
Pa, mislim da je to više nego očigledno. Motivi ubistva Zorana Đinđića bili su više nego jasni. To je da se zaustavi jedna opcija, jer je u tom momentu ipak postala jedna politička artikulacija vizije Srbije kao evropske moderne zemlje, koju je pre svega definisao premijer Zoran Đinđić. Činjenica da nije sud ili tužilaštvo uzelo u obzir taj politički background i motivaciju o kojoj govorite je sasvim objašnjiv, zato što čitava ta garnitura, rekla bih većinska, je bila protiv takvog jednog programa. Postojala jedna, da kažem, dogovorena ili prećutna saglasnost da se prosto eliminiše ta opcija.
Nije da nije bilo priča o motivima, recimo u javnosti su puštene neke priče. Jedna od njih je bila da je Zoran Đinđić pripadnicima specijalnih jedinica, koji su tokom rata počinili mnoge zločine, obećao da ih neće izručiti Haškom tribunalu ako tokom demonstracija 5. oktobra ne budu intervenisali protiv demonstranata. I on je navodno nakon toga, po toj verziji, prekršio to obećanje i oni su ga zato ubili. Gospođo Biserko, kako gledate na tu priču?
Znate šta, to nije bila jedina priča koja je u to vreme lansirana. Jedna od bila je da je on pripadao tom mafijaškom krugu i oni su preko medija pre njegovog ubistva kriminalizovali Zorana Đinđića do te mere da je mnogo ljudi i u okruženju oko njega i uopšte u Srbiji, ali i u celom regionu i u zapadnim krugovima se verovalo da je on zapravo žrtva mafijaškog obračuna. Tako da sve te teze koje su se tom momentu lansirale su bile u funkciji toga da se skrene pažnja sa pravog motiva. Bio je i ona teza o trećem metku koju su navodno lansirali sa zapada. Bilo je mnogo toga što se zapravo manipulisalo sa jednim ciljem da se ne obelodani ta istina koja je bila prilično jasna i mislim da je vrlo malo ljudi u tom momentu razumelo tu suštinu. Trebalo je neko vreme da prođe da se Đinđić ponovo rehabilitira kao jedan političar koji je imao tu političku viziju koja je užasno važan za političku scenu Srbije i u tom smislu Đinđićeva važnost raste nakon njegovog ubistva svake godine. On jeste nekakva referentna tačka za mlade ljude i uopšte za budućnost Srbije.
Politička ubistva se planiraju. Da bi do njih došlo, mora da postoji neka grupa koja to planira, ajde da kažemo, uslovno neka vrsta zavere. Gospodine Gligorov, mislite li da je u slučaju ubistva Đinđića tako nešto moralo da postoji?
Ovdje je reč o ljudima koji su radili za državu, pored toga to su ljudi koji imaju dosta jasnu biografiju, reč je o profesionalnim ljudima koji rade za određene narododavce, to je po definiciji tako kad se uzmu obziri i njihov položaj, i njihove biografije i njihovu vezu s politikom i sa državom koja je službena, tako da u tom nekom smislu potpuno jasno da je tu je reč o jednoj političkoj zaveri s obzirom da je cilj da se odstrani predsjednik vlade. To mi se čini samo po sebi potpuno očiglednim. Pitanje je druge prirode, jel? Pitanje je koja je tačno bila politička motivacija, koji su sve učesnici i koje su tačno njihove uloge, šta se sa čitavom tom akcijom htjelo postići, odnosno ko je trebalo iz toga da izvuče odgovarajuću političku korist. Uobičajeno je da se to utvrđuje na sudu, od toga se odustalo jer političke volje očigledno nema. U tom slučaju takvi atentati ili takvi događaju prelaze u nadležnost istorijske nauke, a to znači da će neko kroz 20-30 godina znati odgovore na sve ovo.
Gospođo Biserko, mislite li vi da je iza ubistva Đinđića stajala politička zavera?
Pa ja mislim da jeste. Treba samo imati u vidu da je recimo akcija Sablja bila pripremljena pre smrti Zorana Đinđića i da su u toj pripremi učestvovali neki zapadni eksperti i očigledno se za to znao. Na kraju krajeva Đinđića je ubila država, odnosno pripadnici određenih jedinica koji su bili deo sistema, bezbednostnog sistema države Srbije. Znači tu nema nikakve tajne. Sad je samo pitanje ko je bio iza tog plana i ko je doneo u krajnjoj liniji odluku da se takva akcija poduzme protiv premijera Zorana Đinđića i mi znamo da je oko toga bilo puno medijskih teza i špekulacija koje iza svega toga. Međutim, moram da podsjetim da je advokat Srđan Popović, koji inače bio advokat porodice, zastupao je u procesu suđenja ubicama Zorana Đinđića, pokušao da dovede u sudnicu kao svedoke određene političke lidere, između ostalih i Vojislava Koštunicu, i da to tužilac nije uslišio i da zapravo izostala su svedočanstva nekih ljudi iz vrha države koji su sigurno mogli dati nekako objašnjenje bez obzira da li su oni bili odgovorni za to ili ne. U svakom slučaju, sa njihove funkcije sigurno se imao nekakav uvid i u tu pozadinu. Međutim, do toga nije došlo. Postojala je čak i akcija u kojoj je učestvovao i pisac Dobrica Ćosić da se spreči da Vojislav Koštunica bude svedokom u tom suđenju. Tako da čitav jedan front i jedan blok antievropski, antimoderni je uvek bio na strani tih ličnosti koje su bile implicirane u celu priču s samom činjenicom da su zauzimali tako visoke funkcije. Znači, nije postojala politička volja i ona je do dan danas nešto na što ne može da se računa. O tome se svake godine priča povodom godišnjice smrti, ali tu se sve i završava.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto ni 10 godina nakon smrti Zorana Đinđića nije utvrđeno zašto je ubijen. Sagovornici su Vladimir Gligorov, profesor na Bečkom univerzitetu za međunarodne ekonomske odnose, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Voditelj je Omer Karabek.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Gospođa Biserko, gospodine Gligorov, pomenula je Vojislava Koštunicu. Njegovo ime se najviše pominje u tim spekulacijama ko je bio, ko nije bio tu umešan u čitavu tu stvar. Koliko znam, advokati porodice Zorana Đinđića su stalno insistirali da Koštunica bude saslušan, međutim, niti je to tužilaštvo tražio, niti je sud ikada udovoljio tom zahtevu. Zašto se po vama tako grčevito i sud i tužilaštvo i mnogi ljudi u javnosti su se odupirali tome da Koštunica svedoči o tome?
Pa kao što sam rekao na samom početku, oni su već kod same, da tako kažem, organizacije suđenja ostavili po strani to pitanje, upravo zato da to prosto ne bude istraženo, da se to ne radi. I vi sad imate tu doslednost koja traje od tada do danas. Nažalost, ovaj proces je završen i prema tome svi ovi koji bi eventualno mogli da budu pozvani da svedoče o toj stvari ili da eventualno ih se pita za njihovu ulogu, praktično sada više nema u ovom trenutku nikakvih osnova da se to čini, i to je otprilike stanje stvari. Nema nikakve sumnje da nije postojala politička volja da se jedno političko ubistvo koje su izvršili ljudi koji su radili za državu i u kome je stradao predsjednik vlade, da se razjasni u političkom smislu, znači da se razjasne politički motivi i politički ciljevi zaverenika. To se nije htjelo. I sada je to, s obzirom da je proces završen, vjerovatno i kasno.
Gospođo Biserko, da li bi se ubistvo premijera Đinđića moglo okarakterisati kao politički puč?
Pa ja mislim da da. Već sam rekla da je Zoran Đinđić je predstavljao tu mogućnost za nekakvu drugačiju opciju. To jeste bio udar na tu opciju. To je vrlo jasno iz današnje perspektive 10 godina nakon ubistva.
Gospodine Gligorov, da li biste vi ubistvo Đinđića nazvali političkim pučem?
Ako se vrši atentat na predsjednika vlade, verovatno su ciljevi pučistički. Sad drugo je pitanje, da li je to i ostvareno? To je na neki način teško znati ako se ne zna šta se zaista htjelo postići. To je svakako pokušaj puča ili pokušaj u svakom slučaju promjene onoga koje je na vlasti, promjene politike i tako redom. Nema nikakve sumnje da je bila ideja da se destabilizuje, u najmanju ruku destabilizuje tadašnja politička vlast, odnosno tadašnja vlast u Srbiji gdje je Đinđić bio na čelu. Donekle su tome i uspjelo, vjerovatno ne u meri u kojoj su to pučisti hteli, ali to ne možemo da znamo jer ne znamo namjer.
Gospođo Biserko, ubistvo su izvršili profesionalci, profesionalni vojnici, specijalci. Da li mislite da je morao da postoji neko ko je njima dao nalog da to izvrše? Znači da je morao da postoji direktni nalogodavac ili nalogodavci, ili se može prihvatiti ono tumačenje da je to sve bilo deo neke atmosfere negativne koja je stvorena oko Đinđića pa su se oni poveli za tom atmosferom?
Pa neki moj osjećaj za situaciju jeste da se atmosfera stvarala da bi se upravo došlo do takvog zaključka, ali ja ipak mislim da je bio iza i neka organizacija. Prema tome, to je pitanje koje će se sigurno rasvetliti u budućnosti ukoliko se steknu nekakvi uslovi, bude nekakvi odgovorni istoričari koji će se moći time baviti, jer sumnjam da će država to da radi. Ali u svakom slučaju to je neko moje lično osjećanje za situaciju, s obzirom da smo i kao organizacija i kao pojedinci koji su okolo Helsinškog odbora bili duboko involvirani u sve to. U krajnjoj liniji izdali smo knjigu, valjda jedinu, koja nešto govori značajnije o Zoranu Đinđiću i njegovom pokušaju da nešto uradi. I Pratili smo sve ono što se dešavalo pre ubistva i posle ubistva i kako je sablja zapravo prekinuta i na neki način poništena tokom narednih godina. Čak oni koji su bili uhapšeni bili su svi rehabilitirani i imali su kompenzaciju materijalnu za pretrpljeni bol i tome slično. Taj pokušaj vlade Srbije koji je bio organizovan za vreme Đinđića da se preko sablja i vrlo ozbiljnom akcijom razračuna sa mafijom i svim tim koji su bili uključeni u to nasljeđe ratno Miloševićevo, već sam po sebi ukazuje da je ta akcija bila dovoljna motivacija za one koji su ga uklonili. Tako da ja duboko verujem da je iza toga bila organizacija određenih krugova.
Gospodine Gligoro, mislite li vi da se ovo ubistvo moglo izvesti bez nekoga nalogodavca ili nalogodavaca koji bi dali signal da se to uradi?
Alternativa je da su oni to uradili, da tako kažem, po sobstvenoj volji sa sobstvenim ciljevima, tako jedno objašnjenje se obično i daje. To meni ne deluje uverljivo zbog toga što nema ozbiljnih indikacija da izvršioci su radili sa idejom da se njihovi tragovi ne vidi, da nikada ne budu uhoćeni. Ovako bi to bila njihova samostalna akcija. Ja pretpostavljam da bi oni, pogotovo imajući vidu da im je to profesija, da bi se oni obezbedili da to njihovo delo ne bude otkriveno i da oni ne budu uhvaćeni. Prema tome, alternativno objašnjenje je da se očekivalo da će to biti deo jednog političkog čina, posle čega će oni biti bezbedni i da se njihova uloga, kao i ranije u nekim drugim slučajima gde su oni bili involvirani, da se njihova uloga neće ni istraživati, ni se nekoga zanimati u toj novoj političkoj konstelaciji. Prema tome, to mi se čini kao logičnije objašnjenje. E sad, kakva je tačno bila organizacijona struktura cele te zavere i koji je igrao kakvu ulogu, prečutnu ili ne, to je upravo ono što je trebalo istražiti. Ja nemam nikakva posebna saznanja, niti neke moći nagađanja, pa prema tome ne bi u to ulazio, ali očigledno je, po mom mišljenju, da je to veliki propust i tužioca i suda, i zato mi, nažalost, i do dana današnjeg se bavimo nagađanjima i izmišljenjima.
Gospođo Biserko, može li se reći da su nakon pada Đinđićeve vlade sve one koje su došle posle nje radile na tome da se zataškaju pravi motivi ubistva?
Pa, prateći donekle to suđenje njegovim ubicama, to je onako išlo na jednom vrlo, da kažem, tehničkom nivou. Nije se ulazilo u tu pozadinu, nije bilo političke volje, recimo na inicijativu advokata porodice da se uvedu neki novi svedoci, nije se reagovalo na te porodice koje su oni podnosili, nije bilo odgovora jako dugo. Činjenica je da ni dan danas ne postoji ta volja i sumnjam da će i ova vlada uraditi išto u tom pravcu, imajući u vidu neke izjave sadašnjeg predsjednika baš u vreme pred smrt Zorana Đinđića. Znači, sve ono što se dešavalo posle njegove smrti bila je nekakav pokušaj zaustavljanja tog procesa. Međutim, ja mislim da mi tu treba da imamo u vidu i to prisustvo međunarodne zajednice Evropske unije koja je posle ubistva Zorana Đinđića otvorila mogućnost pristupanja svih balkanskih zemalja Evropskoj uniji pod određenim kriterijima. Ja mislim da je to bio neki događaj koji je međunarodnu zajednicu, pre svega Evropsku uniju i Ameriku, nekako osvestio u pogledu potencijala koji Srbija ima. Naime, posle 5. oktobra smatralo se da će Srbija brzo ići ka promjenama. Nije se uopšte uzimalo u obzir ono šta je Srbija kao nasljeđe donela novim tim demokratskim snagama i ubistvo premijera Zorana Đinđića je zapravo ogolilo to nasljeđe Miloševićevo, tako da su oni doprineli da se malo neutralizira to ubistvo i ta najezda tih starih struktura i starih političkih snaga i recimo do današnjeg dana imamo tu nekako polagano pristajanje i lidenje u pravcu ka Evropskoj uniji. U ostalom, ta politička elita nema drugog izbora za Srbiju s obzirom da se nalazi u tako katastrofalnoj situaciji. U stvari oni jesu hteli da to zataškaju kao slučaj pred sudom, ali ova njihova opcija se polako poražava i Srbija zapravo ulazi u jednu fazu kada će morati da se suoči s tom realnošću i s tim svojim vlastitim porazom. I to je jedina nada da iz tog poraza počne da izvrči nekakvu snagu za promjenu u samoj Srbiji.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto ni 10 godina nakon smrti Zorana Đinđića nije utvrđeno zašto je ubijen. Sagovornici su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Vladimir Gligorov, profesor na Bečkom univerzitetu za međunarodne ekonomske odnose. Voditelj je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Gospodine Gligoro, mislite li vi da su ove vlade koje su došle nakon Đinđića, znači Koštunicina i Tadićeva, pa i ova najnovija sadašnja vlada naprednjaka, da su sve one u stvari da im je bilo u interesu da se zataškaju pravi motivi ubistva?
Očigledno je da nisu pokazali interes da se time bave. Imate do duše i drugih slučajeva koji su nerazjašnjeni, iako je manje više jasno u načelu šta se dogodilo i ko je šta radio. Znači, to je kao slučaj Čurugije. Imate druge takve slučajeve, da ne govorimo o mnogo ozbiljnim slučajima vezanim za sam rat i sve ono što je činjeno suda gdje se on vodio i koje na koji način se u toj stvari ponašao i tako redom. Nijedna vlada, nijedan ministar pravde nije pokazao interes da bilo šta od ovoga pokrene u tom nekom smislu razjašnjavanja svega toga, ako ne u krivičnom, onda u smislu saznanja javnosti radi intelektualne, moralne, političke odgovornosti, razumevanja. Sve to se nije smatralo relevantnim, te vlade nisu smatrale da je nešto što je važno, čime bi nam trebalo da se bave, i u tom nekom smislu u najmanju ruku postoji očigledna nezainteresovanost da se ta pozadina otkrije. Moguće je, kao što sam ja o tome i pisao, da je to zbog toga što je u stvari svima njima to sve i dobro poznato. Prema tome, na neki način mi svi koji o tome razgovaramo, a pogotovo oni koji su celoj toj stvari mnogo bliži i saznajno i kako god hoćete, mi svi na neki način znamo šta se dogodilo, mi znamo ko je kakvu ulogu odigrao i sve to na neki način znamo, sem što ne znamo to u tom nekom smislu da je to dokazano sa svim potrebnim dokumentima, dokazima i tako redom. To je ta razlika, tako da mi, po mom mišljenju, u Srbiji se živi i javnost praktično funkcioniše sa tom nekom ogromnom autocenzurom, jel, kad je reč o svemu tome, jer mi ono što znamo ne smemo da tako kažemo, ili ne želimo, ili uzdržavamo se da to iznesemo u javnosti. To je, po mom mišljenju, osnovna stvar. To tako meni izgleda.
Gospođo Biserko, kako vi tumačite ovu uzdržanost javnosti oko celog ovog slučaja? Nije bilo pritisaka javnosti da se saopšti istina? Recimo, Latinka Perović je rekla da se reakcija javnosti svodila otprilike na sljedeće: žalimo što je ubijen, ali ne pitamo zašto se to dogodilo. Zašto javnost nije vršila pritisak da se saopšti istina?
Pa ja mislim da mi nemamo javnost, u stvari adekvatnu javnost koja bi recimo vršila pritiske u takvim slučajevima i mnogim drugim slučajevima. U krajnjoj liniji verovatno da imamo aktivniju javnost da bi politika bila odgovornija. Međutim, politika je obesmislila politički život i imamo sada tu situaciju da građani nisu više ni zainteresovani za to. Tako i za Zorana Đinđića. U momentu kad je on ubijen, on je bio i kriminalizovan i uopšte cijela ta atmosfera koja je stvorena pre njegovog ubistva i koja je nastavljena kasnije je mnogi građane prosto ubedila da je to možda tako i stalno postoje ta pitanja. On je naknadno kroz, da kažem, delovanje nekih ljudi, nekih grupacija, pa i sama Demokratska stranka, kad se nije uspjelo sa tom kriminalizacijom, pokušala je da ga opreme i počela su razna tumačenja u vezi sa njegovom politikom, njegovim namerama. Tako smo skoro imali izjavu Dobrice Ćosića kako se on s njim susetao, jer je on u tom momentu pred smrt pokušao da stavi na dnevni red Kosovo. Naravno, Ćosić je to interpretirao na svoj način. Znači, postoje niz interpretacija i borba za Đinđića kako bi se u stvari sprečila ta prava, ja rekla bih, najautentičnija, njegova orijentacija prema Evropi, i sada znači on se pokušava nacionalizovati od strane njegove vlastite partije i nekih pojedinaca, i u tom smislu javnost je ostala prosto neopredeljena, sem kod izvjesnog broja mlađih ljudi koji su njemu prepoznali nekakvu političku figuru koja je relevantna za tu njihovu vlastitu orijentaciju, i pre svega kod mladih ljudi u inostranstvu, jer činjenica je da su mnogi ljudi se vratili na njegov poziv u Srbiju, međutim nakon njegovog ubistva oni su ponovo otišli u svet.
I na kraju, gospodine Gligorov, mislite li vi da će se ipak otvoriti u Srbiji pitanje motiva Đinđićevog ubistva, ili će to se prepustiti šutnji?
Pa, mislim, kao što sam već rekao, da će to preći u nadležnost istorijske nauke i da će u nekom trenutku, kroz 20-30 godina, neko napisati doktorsku disertaciju ili neki valjan rad na tu temu, jer pretpostavljam i siguran sam u stvari da su sve činjenice i svi podaci koji su tu neophodni da bi se sud oformio, da su oni dostupni na jedan ili drugi način, dostupni u smislu da postoje, nisu dostupni nama sada u ovom trenutku, ali kroz 20-30 godina će svako biti. Uopšte ne sumnjam da će to sve biti razjašnjeno, ali u okviru istorijske nauke nemam uopšte nikakvu iluziju da će ovde u ovom gradu i ovoj zemlji biti nekog političkog interesa, neke političke volje, nekog pritiska javnosti da se to rasvetli sada, jer nam to treba, jer nam je to potrebno, jer nam je to važno za dostojanstvo, jer ja nemam utisak da ovde postoji uopšte ikakav interes za to u tom smislu, ali sa stanovišta istorijske nauke nema nikakve sumnje, to će se razjasniti u okviru istorijske profesije.
Gospođo Biserko, mislite li vi da je pitanje motiva ubistva Đinđića za politiku zaključeno i da je to sad prepušteno istorijskoj nauci?
Pa sve zavisi od toga kako će se Srbija i s kojom brzinom kretati prema Evropskoj uniji, jer će to ipak promeniti nekakav politički kontekst u samoj Srbiji, u društvu. Mislim da je vrlo važno da se razume taj politički kontekst njegovog ubistva, prosto zato što to baca svetlo i na dilemu večetu koju Srbija ima, gde pripada i kamo joj ići. Mislim, u tom smislu vrlo je važno da se obelodani ili da se nekako istraži ta pozadina. Da li će se ikad otkriti pravi nalogodavci za ubistvo Zorana Đinđića, to nisam sigurna, ali u svakom slučaju je bitno da se zna ta politička pozadina i da bude jasna što širem krugu ljudi u Srbiji, kako bi shvatili koliko je taj događaj u stvari bio zaustavljanje Srbije u jednom vrlo mukotrpnom procesu za koji ona nije spremna ni dan danas. Jer Srbija ne samo da je na samom početku tranzicije u smislu transformacije i prelaska sa jednog sistema na drugi, nego je ona sada u onom najtežem momentu kad treba da menja jedan vrednosni sistem za novi, za koji uopšte nema pretpostavki, i to će ići vrlo teško. U tom smislu Đinđićevo ubistvo i objašnjenje u vezi s tim bi bilo vrlo važno za te nekakve nove generacije koje će vrlo brzo stupiti na scenu u Srbiji.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Biserko.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Gligorov.
Hvala.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Vladimir Gligorov, profesor na Bečkom univerzitetu za međunarodne ekonomske odnose, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mladen Marilović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Slušajte emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju poslušajte. Nakon presuda koje je donio posljednjih 6 mjeseci Haški tribunal, postavlja se pitanje da li je tribunal politički sud.
Haški tribunal ipak pod utjecajem velikih sila donosi neka rješenja koja idu na ruku velikim silama koje i vode ratove u savremenom svijetu.
Predstavnici Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore počeli regionalnu informativnu kampanju za trajno stambeno zbrinjavanje izbjeglih. Zatvaranje kolektivnih centara su postavili kao prioritet.
Ali je stvar koju treba konačno dovesti do kraja. Ako i mi i banka i međunarodna zajednica imamo vremena, taj narod koji čeka 20 godina više vremena nema.
U Sarajevu dodijeljene nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost.
Funkcionirali smo kao neka vrsta instrumenta sukoba. Bez nas rat ne bi bio moguć, mi smo ga omogućili.
U emisiji poslušajte i kako je proteklo suđenje Goranu Hadžiću, a bili smo i na tribini na kojoj je rečeno kako pomirenje i oprost u Bosni i Hercegovini nemaju alternativu. Nakon uvodnog dijela, u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Nakon što je Haški tribunal oslobodio bivšeg komandanta oslobodilačke vojske Kosova Ramuša Haradinaja, potom hrvatske generale Antu Gotovinu i Mladena Markača kojima se sudilo za zločine počinjene u akciji Oluja, optužbi za ratne zločine oslobođen je Momčilo Perišić, bivši načelnik generalštaba vojske Jugoslavije. Svi oni prvostepeno su proglašeni krivima i osuđeni na kazne zatvora. Nakon toga žalbeno vijeće tribunala donijelo je oslobađajuće presude, što otvara mnoga pitanja među kojima prevladavaju da li je tribunal politički sud i jesu li žrtve najveći gubitnici nakon ovakvih presuda? Odgovor je potražila Selma Boračić.
Reakcije na oslobađajuću presudu bivšeg načelnika generalštaba vojske Jugoslavije Momčila Perišića se ne stišavaju. Nakon što je u prvostepenom postupku osuđen na 27 godina zatvora zbog ratnih zločina u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, nakon žalbenog, Perišić je oslobođen svih tačaka optužnice. Njegovo oslobađanje dovelo je do preispitivanja drugostepenih presuda Haškog tribunala. Britanski historičar, stručnjak za bivšu Jugoslaviju Marko Attila Oare ističe kako ovakve razlike između prvostepenih i drugostepenih presuda mogu uticati na kredibilitet suda.
Kada bi tribunal samo osuđivao ljude i kad ne bi nikog oslobađao, djelovao bi kao politički sud. Ova, kao i neke ranije presude, pokazuju nam da u tribunalu postoji niz različitih sudskih mišljenja i da se dešava da se sudije međusobno ne slažu.
Direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane Zijad Bećirović kaže kako je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju osnovalo Vijeće sigurnosti Evropske unije, koje jeste političko tijelo, te samim tim smatra on i sud na neki način ima političku dimenziju.
Taj politički organ daje jednu političku dimenziju samom Haškom tribunalu, a oslobađajuće presude dovode u pitanje i donošenje međunarodnog pravnog reda kada su u pitanju ratni zločini i genocid. Oslobađajuće presude, evo, nedavno i Momčilu Perišiću, ukazuju na to da Haški tribunal ipak pod utjecajem velikih sila donosi neka rješenja koja idu na ruku velikim silama koje i vode ratove u savremenom svijetu.
Iako vjeruje u nezavisnost međunarodnih sudova, profesor javnog prava na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Zarije Seizović ističe kako ta nezavisnost ne može biti potpuna.
Obzirom da u sudskim panelima i sam sud čine sudije iz različitih država, sasvim je sigurno da oni uz nastojanje da budu nezavisni na neki način provode i politiku svojih vlada, odnosno onih koji su ih delegirali. Što se tiče oslobađajućih presuda, tužilaštvo je dužno dokazati krivicu, a odbrana nije dužna dokazati nevinost.
U proteklih 6 mjeseci oslobođeni su bivši komandant oslobodilačke vojske Kosova Ramuš Haradinaj, potom hrvatski generali Ante Gotovina i Mladen Markač, prvostepeno osuđeni osuđeni na 24 i 18 godina zatvora zbog ratnih zločina počinjenih u akciji Oluja. Posljednji u nizu optužbi za ratne zločine oslobođen je i Momčilo Perišić, bivši načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije. U državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije presude su jedni slavili, a drugi osuđivali. Upravo su to posljedice specifične međunarodne strategije, smatra Bećirović.
Strategija međunarodne zajednice, da li je to pisana ili nepisana, neka neformalna je u tome da se donose takva rješenja da su sve strane prilično jednako nezadovoljne ili prilično jednako zadovoljne. Tako da donosi rješenja koja su temeljena na pravdi i pravednosti nije moguće očekivati u ovakvoj konstelaciji međunarodnih odnosa.
I profesor prava na Univerzitetu u Leidenu Dovi Jakobs smatra da će biti potrebno još mnogo godina kako bi se utvrdili kredibilitet i legitimnost tribunala u Hagu, jer se ističe on na presude još uvijek gleda kroz prizmu etničke pripadnosti.
Kad Haški tribunal osudi Srbe, Hrvati su sretni. Kad ih oslobodi, druga strana kaže da je sve namješteno. Ljudi žele čuti ono što oni žele, a ne istinu.
Predsjednica Društva za ugrožene narode Fadila Memišević ističe kako oslobađanjem Perišića Haški tribunal gubi kredibilitet.
I ja smatram da je to skandalozno da tribunal na ovaj način zbilja gubi kredibilitet i da dolazi do ono što smo se na početku bojali i upućivali povremeno kritike, da tribunal želi da relativizira. Sad mi je potpuno jasno krivicu svih strana i mislim da je ovo jedan strašan udarac za žrtve koje su očekivali zadovoljenje pravde, daleko je pravda.
Osuda zločina jedina je satisfakcija za žrtve. Prema riječima profesora Seizovića, nakon ovakvih presuda, žrtve ipak ostaju najveći gubitnici.
Strogo legalistički pristup diktira nam stav koji kaže da ukoliko je neko oslobođen, mi ga imamo smatrati nevinim za konkretno krivično djelo. Možda je on kriv za neke druge zločine. Legalistički možemo reći da tu onda zločina nije bilo, pa onda žrtve nisu oštećene, s tim da uvijek ostaje ona humanistička, da tako kažem, strana, da mi se osjećamo sa žrtvama, jer sasvim sigurno neko je zločine njihovu tugu, jad i bijedu prouzročio svojim činjenjem, odnosno nečinjenjem.
Za program Pred licem pravde, Rachel Irvin i Selma Boračić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Predstavnici Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore u Beogradu su počeli regionalnu informativnu kampanju za trajno stambeno zbrinjavanje izbjeglih. Cilj je da se izbjegla lica informišu o mogućnostima dobrovoljnog povratka, reintegracije ili lokalne integracije u jednoj od četiri zemlje kroz program stambenog zbrinjavanja. Slušamo Ognjena Zorića.
Gotovo dvije decenije nakon završetka ratnih sukoba na teritoriji bivše Jugoslavije, oko 27.000 porodica, odnosno 74.000 ljudi od onih koji su između 1991. i 1995. godine izbjegli u jednu od četiri zemlje u regionu, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku ili Crnu Goru, nije uspjelo da trajno obezbedi krov nad glavom, a mnogi od njih i dalje su smešteni u kolektivnim centrima. U cilju njihovog trajnog zbrinjavanja pokrenuta je regionalna kampanja tokom koje će zainteresovani biti informisani o načinima na koji mogu aplicirati za neki od vidova pomoći. Mario Nenadić, pomoćnik ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, zemlje koordinatora ovog projekta, kaže da je u toj državi pomoć potrebna za oko 5400 porodica, odnosno za oko 14.000 ljudi, a za koju se mogu prijaviti do maja ove godine.
Naš cilj danas jeste da pozovemo sve one koji smatraju da ispunjavaju uvjete iz ovog javnog poziva. Dakle, to su osnovni pokazatelji koji govore o tome da izbjegla i raseljena osoba potječe sa prostora na koje sada prijavljuje svoj povratak, da je tamo posjedovala ili imala u vlasništvu imovinu ili stanarsko pravo i početkom rata u Bosni i Hercegovini, da je u nekom periodu tokom rata, odnosno tokom izbjeglištva, bila u statusu ili da može na drugi način dokazati svoj de facto izbjeglički status.
Crna Gora treba da zbrine više od 6.000 ljudi, od kojih mnogi spadaju u naj najranjivije kategorije i smešteni su u neformalnim kolektivnim centrima, savjetnica ministra rada i socijalnog staranja Crne Gore, Budimirka Đukanović, kaže da je plan da se izgradi preko 900 stambenih jedinica i montažnih kuća, isporuči građevinski materijal ili obezbedi smeštaj u domu za stara lica.
Ovaj program će značajno doprinijeti zatvaranju kampa Konik, koji je u Crnoj Gori najveći kolektivni kamp za raseljena lica u Crnoj Gori, kao i ostalih centara za smještaj raseljenih i interno raseljenih lica.
Pomoćnik hrvatskog ministra regionalnog razvoja i fondova Evropske unije, Stanko Janić, kaže da u toj državi nisu samo čekali da regionalni program počne, već da su sve vreme radili na zbrinjavanju ugroženih. On je istakao da se taj proces mora dodatno ubrzati u čitavom regionu.
I upravo ovaj regionalni stambeni program doživljavamo na način da ubrzamo taj proces rješavanja, da ljudi mogu dostojno živjeti i planirati svoju budućnost. Pored tog stambenog prostora sigurno treba će u tim sredinama osiguravati neke druge uvjete da mogu živjeti, koje je jedan isključivo nacionalni program i s njim se sve ove četiri države i bave.
Komesar za izbjeglice i migracije Srbije Vladimir Cucić smatra da su rezultati regionalne saradnje na polju zbrinjavanja izbjeglih doneli bolje rezultate nego što su se nadali, ali dodaje da u Srbiji i dalje treba izgraditi oko 10.000 stanova i obezbediti građevinski materijal za oko 3.600 porodica. Među važnim ciljevima je, kaže, i da se napokon zatvore vrata kolektivnih centara.
Mi računamo da ćemo u naredne tri godine uspjeti. To nije, da kažemo, stvar kojom se treba posebno hvaliti, ako se ima u vidu da neki ljudi već u tim centrima žive 20 i nešto godina, ali je stvar koju treba konačno dovesti do kraja. Ako i mi i banka i međunarodna zajednica imamo vremena, taj narod koji čeka 20 godina više vremena nema.
Najveći dio sredstava potrebnih za ostvarivanje projekta stambenog zbrinjavanja izbeglih, 264 miliona evra, prikupljen je na donatorskoj konferenciji održanoj u Sarajevu u aprilu 2012. godine, a najviše novca obezbedila je Evropska unija. Iz Beograda, Ognjen Zorić.
Nevladina organizacija Garivo u Sarajevu dodijelila je nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost i afirmaciju građanske hrabrosti. Šestu godinu za redom nagradu Duško Kondor dobijaju osobe iz svih zemalja regije koji su rizikujući svoj život iskazale građansku hrabrost ili afirmisale. Ko su ovogodišnji dobitnici čućemo od Aide Đugom.
Goran Čengić iz Sarajeva, istaknuti rukometaš klubova Bosna, Mlada, Bosna, Crvena zvezda i reprezentacije bivše Jugoslavije, tokom rata živio je u okupiranom dijelu glavnog grada Bosne i Hercegovine, Grbavici, odakle u junu 1992. godine odveden i ubijen, kada je pokušao da spasi komšiju Husniju Čerimegića. Veselin Vlahović Batko, kom se pred sudom Bosne i Hercegovine sudi za ratne zločine počinjene na Grbavici, došao je po doktora Čerimegića, a Goran je pokušao da ga spasi, u čemu nije uspio. Zajedno sa komšijom Vlahovićevi vojnici odveli su i njega. Njegove komšije prisjećaju se tog događaja.
Goran je odozgo za vriko, a šta radite sa tim čovjekom, šta vam on smeta? Onda je on rekao, e taman nam i ti trebaš.
Podrži ga lijevom, činim se rukom, a desno mu je zavratio glavu. Ne dam mu vode. U to je došao Čengić, ovoga je maloga. Kaže, odgurno, miru je uzeo. Skočio kao da je letio kroz zrak. Litak, tanak. Lijep momak, doveo ga je do stola, šta je bilo, neće ovaj da plače, tek se onda počeo da dere i da se plače, ne da mi vode. A ovaj Goran ga je pomilovao po glavi, kaže, slobodno ti idi po vodu, nikad te više neće napasti.
9 godina nakon što je ubijen, Goranovo tijelo je pronađeno i pokopano. Nagrada Duško Kondor posthumno mu je dodijeljena za građansku hrabrost, jer se nije povukao pred naoružanim osobama, već se suprotstavio kako bi zaštitio nepravedno progonjenu osobu. Goranov sin Vladimir kaže.
Teško mi da pričam o svom ocu, o njegovom liku i djelu. Ja mislim da bi svaka moja riječ kao njegovog sina ili bilo koga od članova njegove porodice bila suvišna, budući da je on već svima nama pokazao šta znači ta ne samo i građanska, već ljudska širina i veličina na koju ga je navikla njegova porodica, društvo koje ga je okruživalo.
Novinarka Jelena Lovrić kroz svoj profesionalni rad u vremenu prije ratnih događanja, tokom rata i nakon njega, nije pristajala na diktat moćnika, bez obzira s koje strane dolazili, hrvatske ili srpske. Kritički analizirala uspon Slobodana Miloševića, a zbog dosljednog suprotstavljanja dominaciji u Tuđmanovoj Hrvatskoj postala je suvišna te ostala bez posla.
Ne želim živjeti u prošlosti, ja danas radim sa kolegama koji su svojedobno bili neka vrsta mojih progonitelja i jednostavno ne želim se vraćati u to vrijeme, za mene prošlo.
Jelena Lovrić pisala je za brojne medije u regionu poput političkog tjednika Danas, magazina Feral Tribune, Slobodne Dalmacije, radila je i za Radio Slobodna Evropa. Danas radi kao kolumnist u nedjeljniku Globus i Jutarnjem listu. Nagradu Duško Kondor dobila je jer je brojnim tekstovima i u teškim vremenima ratova, zločina i mržnje sačuvala čast i dostojanstvo profesije. Smatra da novinari nisu bili ideolozi rata, ali su propagandom omogućili da dođe do ratnih dešavanja.
Bilo je vrijeme u kojima su novinari generalno odigrali vrlo nečasnu ulogu. Bili smo pileri mržnje, funkcionirali smo kao neka vrsta instrumenta sukoba. Bez nas rat ne bi bio moguć, mi smo ga omogućili.
Jedan od najvećih boraca za ljudska prava i prava radnika, sociolog i dugogodišnji urednik Lista Republika, Nebojša Popov iz Srbije, kontinuirano radi na demokratizaciji društva u kojem živi. Prvo jugoslovensko-socijalističkog, a potom srbijanskog nacionalističkog. U vrijeme opsade Sarajeva, Popov je bio osnivač grupe građana Živjeti u Sarajevu, koja je organizovala proteste zbog razaranja tog grada. Organizovao je pomoć Sarajlijama i prvu posjetu antiratne grupe iz Beograda opsjednutom Sarajevu.
Htjeli smo da pokažemo najugroženijim ljudima u tom trenutku u čitavom svetu da postoje u Beogradu ljudi koji ozbiljno misle o njihovoj sudbini, o njihovom stradanju i koji ozbiljno hoće da ih podrže da prežive.
Osnovao je i Centar za antiratnu akciju u Beogradu. Uz velike lične žrtve za vrijeme Slobodana Miloševića u Srbiji upirao je prstom u nacionalistički program kao najveću nesreću postjugoslovenskih društava. Hrvatski politički analitičar Žarko Puhovski o angažmanu Nebojše Popova kaže:
on ima jedan posebni talent koji je imao veliku vrijednost ili je naprosto ljude ohrabrivao i on je igrao ulogu ledolomca ili gromobrana tog otvočiša. S druge strane, jest ljude frustrirao jer se osjećali nedovoljno hrabrima i on je naprosto bio spektakularno nezabrinut za mogućnost da ostane bez glave.
Nebojša Popov, ovogodišnji laureat nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost.
Da strah nije opasan samo zato što razara ličnost, nego i zbog toga što ga prati mržnja, a iz mržnje slijedi nasilje. Mi smo dugo i pre tih 20 godina i poslije tih 20 godina, naročito tokom ratova, sve to iskusili.
Gotovo 20 godina nakon rata na prostoru bivše Jugoslavije, ljudima i dalje treba hrabrost da otvoreno progovore o problemima jer se to većini ne sviđa. O stanju u BH obrazovanju javno je pisala Melisa Ismičić, mlada nastavnica iz Novog Šehera kod Maglaja i zbog toga je ostala bez posla. Dobila je nagradu Duško Kondor jer je javno suočila s pitanjem šta u Bosni i Hercegovini mogu očekivati mladi koji se bore za pravednije društvo. Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
A nagrade za građansku hrabrost ne bi bilo da nije Svetlane Broz, predsjednice nevladine organizacije Garivo. U intervju za naš program ona govori o tome koliko danas ima takvih ljudi te koliko ih društvo u regiji prepoznaje i daje podršku.
Nakon ubistva profesora Duška Kondora, političkog ubistva profesora Duška Kondora iz Bijeljine, koji je bio direktor škola građanske hrabrosti nevladine organizacije Garivo, koju ja vodim od osnivanja. Mislim da je to bilo neminovno da se dođe na ideju, odnosno da ja dođem na ideju da ustanovim nagradu koja se zove po njemu, a koja je vezana za ono čemu je on bio simbol, a to je građanska hrabrost i afirmacija građanske hrabrosti.
Kako 20 godina, evo nakon tih 90. godina i tragičnih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, možemo posmatrati te ljude? Neki od njih su, poput recimo Gorana Čengića, žrtvovali svoj život da bi pomogli svom komši. Ima li takvih ljudi danas?
Ja verujem da ih ima. Mi tragamo za njima da bismo i njih nagradili, jer prostori Zapadnog Balkana još uvek zahtevaju puno iskazivanja građanske hrabrosti da bismo dostigli standarde Evrope koje težimo. I za to vreme se ljudi moraju iskazivati, moraju pokazivati svoju građansku hrabrost, jer bez nje ne mogu ništa realizovati, nažalost. Ja sam sigurna da takvih ljudi ima puno, puno više nego što ih mi u ovom trenutku poznajemo i znamo o njima, i zbog toga uvek pozivam na sve građane prostora Zapadnog Balkana i šire da prijave, rekla bih, svaki slučaj čoveka, žene za koje znaju, ljudi koji su iskazivali ili iskazuju danas građansku hrabrost boreći se za samo elementarne moralne norme koje su svim našim društvima strašno narušene.
Koliko današnje društvo prepoznaje te ljude i koliko uopšte zna da on kao takvi postoji?
Ja ne znam nekoga ko se bavi tom temom osim naše nevladine organizacije. Nažalost, i uvek pozivam javno da se što više organizacija i institucija, i mislim da je red da u jednom relativno zdravom društvu i država mora učestvovati u tome. Međutim, mi živimo u vrlo nezdravom društvu, pa naša država u tome ne želi i ne učestvuje. Ali to je njihov problem, nije naš, mi ćemo nastaviti. Generalno postoji problem prepoznavanja i odavanja priznanja ljudima koji su se suprotstavljali većini, koji su se suprotstavljali zločinu kao političkoj doktrini, zbog toga što to narušava onu ideologiju koju mnogi, nažalost, na prostoru i Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana i danas neguju, a to je jedna čisto fašistička provinijencija gde treba sačuvati odnos jedne etničke grupe u neprijateljstvu sa svim ostalim etničkim grupama. Ovakvi primjeri i ovi ljudi koji su se suprotstavljali, znači, svojoj većini, jasno stavlja ne do znanja, nego jasno ukazuje na to da je uvek bilo ljudi u najstrašnijim vremenima koji su imali snage i hrabrosti da ostanu svoji i da zaštite svakoga ko je nepravedno progonjen, bez obzira koje grupi pripadao. To se tim moćnicima, fašistima, ni danas ne dopada. Oni zbog toga, a nažalost mnogo ih je i u političkim strukturama, mnogo ih je i u verskim strukturama, tako da zbog toga ti ljudi nisu afirmisani dovoljno, jer jedna nevladina organizacija može da napravi manifestaciju u kojoj će biti 1200 gostiju ili sledećeg godine 5000 gostiju, ali to još uvek nisu milioni ljudi na ovim prostorima koji moraju znati o njima. Hvala lijepo.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Moja priča Izaberimo mir zajedno je razgovor preživjelih žrtava i porodica nastalih tokom rata 90-ih na području Bosne i Hercegovine. S ciljem prevazilaženja boli, srama, tuge, ali i upoznavanja i suočavanja sa istinom već nekoliko godina, organizuju se projekti, okrugli stolovi i javne tribine na kojima direktne žrtve rata javno govore o svojim iskustvima. Iako projekat nije prepoznat u javnosti i na posljednjoj tribini u Sarajevu, poručeno je kako pomirenje i oprost u Bosni i Hercegovini nemaju alternativu. Ježila Tina Jelindizdar.
Ema Čekić, Milka Kovačević i Mladenka Mikulić dolaze iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine. U posljednjem ratu ostale su bez najbližih članova porodice. I same bivše zatočenice logora tragediju rata na najbrutalniji način su upoznale. Ovo su njihove priče.
Neki meni nepoznati ljudi su zarobljenog supruga i od velike potočare Pilićani. Njegovim nestankom ja sam upala u jednu provaliju, jer nisam znala gde ću, šta ću. I dan danas tragam za kostima svoga supruga, jer ga nisam pronašla. Dug put, 20 godina.
Ja sam tu bila 2,5 mjeseca zatočena. Moja djeca su bila daleko od mene. Nisu znali uopće za naše sudbine, nisu znali da li ćemo se uopće vratiti živi, jer je rat bjesnio.
Ove tri hrabre žene dio su regionalnog projekta u kojem zajedno sa članovima udruženja logoraša, nestalih, nasilno odvedenih i oboljelih od PTSP-a javno govore o svojim osobnim iskustvima, vlastitim tragedijama, svima koji to žele čuti, studentima, srednjoškolcima, društvu u kojem se žrtve prečesto označavaju brojkama i koriste u političke svrhe. Mladenka Mikulić, Mostar.
Oni koji prvi put čuju, zgražaju se, ne mogu da vjeruju da se tako nešto dogodilo, pa posebno jednoj ženi koja je ostala sama, da je ponovo neko zarobi pa da je strpa u nekakav logor. Tu nema ništa sakriveno, tu nema ništa što nije poznato. Mi svi znamo kakav je bio rat, da je bio jako prljav, da Poslije rata 20 godina postoje ljudi koji još uvijek nemaju domove, nemaju ništa. I onda jednostavno se osjećaš na neki način dužan da podijeliš to sa svim ostalima i da pomogneš nekome koje još uvijek negdje na dnu.
Milka Kovačević, Bratunac.
Kad su nas sazvali sva, to je bilo 60 udruženja. Naš prvi susret da je neko snimio, to je bilo tako strašno napadanje. Ti si, ja sam, nisi, jeste. Ali kroz ovo druženje, mi smo ti ljudi koji smo sasvim drugče. Evo, moji iz Bratunca, ova iz Vareša, došli su da podrže, da se izgrlimo, izljubimo.
Ema Čekić iz Bogošće dodaje.
Mi iz željom nekom da dostignemo neki nivo povjerenja, tolerancije prema drugima, smo ostali u ovoj grupi da pričamo svoju priču. Imaju nevladine organizacije u svakom projektu, spominju se tamo naša prava i svi se bore našim pravima, a nas žrtava najmanje ima.
Jezik kojim govore na javnim tribinama ove bosansko-hercegovačke žene je i bosanski i hrvatski i srpski. Ali kako one ističu, to je prije svega jezik nade, povjerenja, snage i suosjećanja. Glas žena koje su prošle stradanja i koje unatoč svemu u sebi nose poruke istine i mira.
Kod mene je već nekako pomirenje drugče. Ljudi su se vratili, opet su se sjedinili, opet je to neko druženje, dobro jutro, dobar dan. Ne moramo mi ručati zajedno, ali opet mi tamo podrinju pijemo kafe. Ima i koji i s obe strane koji nemaju neko povjerenje, ali ima dobar deo kroz priču, kroz mnoge stvari. Opet smo mi negde, doćemo jedno do druge.
Neko ko hoće da čuje, njega to ponese, njega to dira, ali neko ko neće, on će saslušat poslije kad vi odete reći, ma šta ova ima da priča. Ovi koji nose markiranu robu, koji nose mobitele, koji se voze u autima, koji imaju dobre stanove i kuće, to njih uopće ne interesira.
Iako projekat u kojem sudjeluju nije prepoznat u javnosti koliko bi željele, i na posljednjoj tribini u Sarajevu naše sagovornice poručile su kako pomirenje i oprost u Bosni i Hercegovini nemaju alternativu.
Moja poruka bi bila da se ovo nikom ne desi, da ničija djeca ne traže 20 godina svoga oca.
Mislim da je to jedna dobra poruka i za omladinu. Neka se ne gledaju ono što je bilo, neko gledaju naprijed, da stvaraju neki bolju budućnost, ljepšu budućnost.
Jedini izlaz iz ove situacije je pomirenje, zajedništvo djece koja polaze u školu, da idu svi zajedno, da ih ne razdvajamo, da ih ne odvajamo. Inače, ako se to nastavi, nikad ni naše mlađe generacije neće imati stvarni mir.
Za emisiju Pred licem pravde, Tina Jelin Distar.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde.
Suđenje Goranu Hadžiću, bivšem predsjedniku takozvane Republike Srpska Krajina, nastavilo se iskazima nekoliko bivših zatvorenika u logorima na prostoru Srbije, gdje su odvedeni nakon zauzimanja Vukovara 91. Zlostavljanja se prisjetio i Branko Čulić, vatrogasac iz vukovarskog naselja Budžak, informiše Goran Jungvirt.
Čulić je opisao polugodišnje zatočeništvo u tri logora u Srbiji, gdje je odveden iz Vukovara nakon što se predao srpskim snagama 20. studenog 1991. godine. Svjedok se tada nalazio na braniteljskom položaju u naselju Buđak, gdje mu je bila rodna kuća. Zlostavljanje zarobljenika je počelo odmah. Prvo su odvedeni u Stajićevo, a nakon par tjedana u Niš, gdje su imali sličan tretman kao i u prethodnom logoru.
Pa mi smo bili u staji poredani s dvije strane, znači u sredinu je bio taj prolaz i oni su išli prolazom tim, imali su sa sobom u početku te pse i tukli su nas redom, gdje su koga vidjeli. Još ako neko malo podigao glavu, oni su skočili i tukli.
U logoru u Nišu zarobljenici su često premlaćivani tijekom ispitivanja o navodnim zločinima hrvatskih snaga. Čulić se prisjetio više prilika kada su ga zlostavljali, ponekad i više sati uzastopno.
I onda je došao ispitivač, jedan krupan čovjek, jak, i odmah sa psovkama počeo me tuč po glavi na jednu klup uza zid, digao sam gore ruke. Prvo me tukao po cijelom tijelu od ruku do nogu i onda je u drugom dijelu me tuku samo lijevu stranu. Tu sam bio na ispitivanju jedno 7-8 sati, ne znam.
Isti horor zatočenike je dočekao kada su ih prebacili u Sremsku Mitrovicu, gdje su ih čuvari posebno maltretirali u samicama, gdje nije bilo okolnih svjedoka. Neki su pritom prebijeni i do smrti. Zatočenike je u logoru u Sremskoj Mitrovici osobno posjetio optuženi Hadžić, prijeteći im da će ih sve vratiti iz Srbije u Vukovar, u kojem on predstavlja vlast.
Pero Gojun video ga je u svojoj sobi gdje on bio zatočen. Jer kod nje u sobu ušao Goran Hadžić. Pitao sam ga točno kako je ušao. Ušao je, kaže, samo jedno metar i pod vrata. Nije ulazio skroz u sobu. I onda im je rekao da će on njih sve odvesti u Vukovar i da će im se suditi.
Odgovornost optuženog za sudbinu zarobljenika iz Vukovara tužiteljstvo je potkrijepilo i video snimkom u kojem Hadžić govori kako je uzeo na sebe zadatak da će ih vratiti iz Srbije kako bi im sudile njegove pobunjene vlasti.
Budući da je jedna grupa već odvežena za Sremsku Mitrovicu, ja sam uzeo na sebe zadatak da to isto te ljude vratimo. Se oni mogu uopće nazvati ljudi, da ih vratimo i da im se sudi.
Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo sedmično izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.